Τι εννοούμε όταν λέμε αλφάβητο?
Εννοούμε να καταγράψουμε έναν λόγο με κάποιο τρόπο να το συντηρήσουμε και για τις επόμενες γενιές. Συνήθως οι της πολιτιστικής ιστορίας ενδιαφερόμενοι μιλάνε ότι οι έμποροι ήθελαν να καταγράψουν πόσο σιτάρι και πόσες αγελάδες πούλησαν και να τους βάλουμε. Αλλά αυτό ακριβώς μπήκαμε στο θέμα, δηλαδή το ελληνικό θέμα. Στα τελευταία χρόνια μπορούμε να αποδείξουμε εμείς οι φιλόλογοι ότι εισήγαγαν το αλφάβητο το ελληνικό οι Έλληνες τότε για λόγους καταγραφής ποιητικού λόγου. Όλες οι πρώτες γραφές, οι πρώτες καταγραφές που έχουμε με το καινούριο αλφάβητο είναι σε μέτρο και προπαντός αυτά που λέμε συνήθως είναι ομερικοί στίχοι κλπ. Φαίνεται ότι αισθάνθηκαν την ανάγκη ότι χρειάζονται ένα αλφάβητο για να καταγράψουν τον ποιητικό λόγο. Και επειδή το πρότυπο ήταν οι Φοίνικες, που είναι σημητική γλώσσα βέβαια, δεν είχαν όμως φωνήεντα, δεν είχαν σημάδια φωνιέντων. Και αυτό είναι ακριβώς ήδη η απόδειξη ότι οι Έλληνες δεν ενδιαφέρθηκαν για ένα αλφάβητο χωρίς να σημειώσουν και τα φωνήεντα.
Μας είπατε για τους Έλληνες που πήραν στοιχεία από τους Φοίνικες. Για ποια εποχή μιλούμε?
Για τον 8ο αιώνα.
Και το άλφα, ας πούμε, προέρχεται από το φοινικικό αλεφ.
Ναι, αλλά δεν το σημείωσαν στη γραφή τους. Γι' αυτό το λένε αλεφ, αλλά ήταν μισοσύμφωνο. Δηλαδή και σήμερα και ακόμα και στα αραβικά, τα τουρκικά που ξέρουμε, το που μάθαμε κάποτε, δεν σημειώνεται το φωνήεν.
Θέλω δηλαδή να πω κατά πόσον το, σε τι βαθμό η ελληνική αλφάβητος έχει σχέση, σε ποιο βαθμό, με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε φοινικικό αλφάβητο.
Τα κύρια στοιχεία, τα περισσότερα στοιχεία είναι του σημητικού αλφαβήτου, αλλά μερικά σημεία που δεν είχε μία ανταπόκριση, δηλαδή που δεν χρειάζονταν, που δεν υπήρχαν φωνήεντα, που δεν υπήρχαν στα ελληνικά, είχαν βάλει κάτι υπόλοιπα σημεία από τη φοινικική και τα χρησιμοποιούσαν την καταγραφή ως φωνήεντα.
Και οι πρώτες επιγραφές πλέον στα ελληνικά με βάση το ελληνικό
είναι
αλφάβητο.
Είναι ακριβώς τον 8ο αιώνα είμαστε. Είναι ποιητικά κείμενα. Και βέβαια στους φιλολόγους και προπαντός εδώ της Ευρώπης οι σπουδαίοι φιλόλογοι του 19ου αιώνα είχαν πάντα το πρόβλημα της καταγραφής και νόμισαν των ομηρικών επών.
Πώς πέρασε σε άλλες γλώσσες και σε άλλες χώρες το ελληνικό αλφάβητο ή ένα τμήμα του ελληνικού αλφαβήτου?
Είναι οι Ετρούσκοι της Ιταλίας, που οι Ετρούσκοι δεν είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τα Ετρούσκικα. Οι Ετρούσκοι όμως που ζούσαν γύρω από τη Ρώμη έφεραν το ελληνικό αλφάβητο από την κάτω Ιταλία. Τι είχαν το ελληνικό αλφάβητο για τη γλώσσα τους και οι Ρωμαίοι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι το πήραν από τους Ετρούσκους που ήταν οι γείτονες. Και συμπλήρωσαν μόνο ελάχιστα γράμματα που σήμερα έχουμε αυτές τις ελάχιστες διαφορές. Και όταν βλέπεις τα δύο αλφάβητα, το ρωμαϊκό και το ελληνικό, βλέπεις ότι σχεδόν καμία διαφορά έχουν. ABC, δηλαδή ABC, και το α και το β, μετά το τσε είναι το γάμα βέβαια, και διάφορα άλλα. Και βέβαια το τέλος, το φύχι ψι, δεν το πήραν, που ήταν τότε, σε αυτό το ετρουσκικά δεν υπήρχαν ακόμα. Γι' αυτό είναι και στο τέλος του ελληνικού αλφαβήτου, αυτά το φύχι ψι στο τέλος.
Το σχήμα του γράμματος έχει σχέση και με τον ήχο ή απλώς ήταν μια επινόηση έτσι?
Αυτά είναι παμπάλια, αυτά είναι γιατί και οι Σεμίτες για τους οποίους μιλάγαμε δεν είναι εφεύρεση δικιά τους. Αυτά είναι μερικά σημεία που είναι από την Αίγυπτο, την έχουμε και στα ιερά κείμενα ιερογλύφων που λένε, τα ιερόγλυφα, ξέρω εγώ πώς τα λένε.
Ιερογλυφικά νομίζω.
Ναι. Αυτά είναι παμπάλια με κάποιο σύστημα. Όχι, δεν έχουν, παρόλο που λέγεται αυτό, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το δέχομαι.
Σας ακούω, κύριε καθηγητά, με τόση προσοχή και θέλω να ρωτήσω, όταν εσείς δέχεστε το ερώτημα για να μιλήσετε για την σπουδαιότητα του ελληνικού αλφαβήτου, ποια είναι τα επιχειρήματά σας, τι λέτε?
Το αλφάβητο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι η βάση της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Δηλαδή ο μεσίτης, ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, έγινε μεσίτης για τη μεταφορά αυτής της κουλτούρας και της δικιάς του, της ελληνικής κουλτούρας, αλλά όλων των πολιτισμών των αρχαίων χρόνων μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή και οι Ρωμαίοι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, νόμισαν ότι γράφουν ελληνικά το αλφάβητό τους, το λέγανε ελληνικό. Άρα όλη η ευρωπαϊκή κουλτούρα βασίζεται σε αυτή την αρχαία ελληνική κουλτούρα και βέβαια ως πρώτο μέσο το αλφάβητο.
Η έννοια αλφάβητο, πέρα το ότι έχει περιέχει 24-26 γράμματα στα αγγλικά, 24 στα ελληνικά, έχει άλλη σημασία στην καθημερινή χρήση του λόγου? Ας πούμε μου έρχεται η έννοια, λέμε το θέατρο, και βέβαια ναι, θέατρο όλοι καταλαβαίνουν ότι πάμε και βλέπουμε θέατρο, παρακολουθούμε ναι, θέατρο. Όμως λέμε, άσε ρε φίλε, έγινες θέατρο. Ή το θέατρο των επιχειρήσεων είναι σε εκείνο τον τόπο, με στρατιωτικούς όρους. Για το αλφάβητο υπάρχουν άλλες έννοιες, άλλες σημασίες?
Αυτό είναι μια σωστή σκέψη, ότι το αλφάβητο το ελληνικό προσφέρεται και για δημοκρατία. Όταν βλέπεις οι Κινέζοι, όταν έχεις ένα αλφάβητο με 60.000 σημεία και το περιορίζει σε 6.000 και μετά σε 600, έχεις μία κάστα μανταρίνων, που τους λένε σήμερα ακόμα έτσι, που έχουν το μονοπόλιο του αλφαβήτου. Τη στιγμή που το ελληνικό αλφάβητο προσφερότανε στην αρχαία δημοκρατία, δηλαδή θα μπορούσε να το μαθαίνει ο κόσμος όποιος ήθελε, θα πλήρωνε έναν δάσκαλο, γιατί σχολεία δεν είχαμε, θα πλήρωνε έναν δάσκαλο να του το διδάξει. Αυτό δεν γίνεται στη Κίνα και σε καμία άλλη χώρα. Και γι' αυτό η ευρωπαϊκή κουλτούρα διαφέρει και σε αυτό το σημείο από όλο τον κόσμο. Γιατί ακόμα το ελληνικό αλφάβητο έχουν και οι Ρώσοι που έχουν μετά με τον Κύριλο, με Μεθόδιο κλπ. Τα ισλαβικές γλώσσες, αλλά και τα αμερικάνικα, αλλά και τα ισπανικά που είναι η άλλη μισή της Αμερικής. Έχουν όλοι αυτό το αλφάβητο, γιατί το αλφάβητο μαθαίνεται, διδάσκεται. Έχει μέσα τους και αυτή είναι η μεγάλη εφεύρεση. Δεν χρησιμοποιούμε εμείς τα φοινικικά γράμματα. Οι Φοίνικες τότε θα μπορούσαν να πούνε, οι Άραβες σήμερα ακόμα, δεν είπαν ποτέ ωραία που τα εφεύρεσαν οι Έλληνες. Αυτό είναι μια ανάπτυξη του δικού μας αλφαβήτου. Όχι, δεν το χρειάζονταν, γιατί έχουν μια άλλη στρουκτούρα, μια άλλη μορφή της γλώσσας που δεν το χρειάζονται. Αλλά οι Έλληνες, οι αρχαίοι, χωρίς τα φωνήεντα δεν θα το δεχόντουσαν.